άνοιξε η συζήτηση σχετικά με τον όρο γυναικοκτονία. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τον όρο με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, καθώς η γυναίκα είναι και αυτή άνθρωπος, λένε. Εμείς έχουμε μαζί μας τώρα την κυρία Δήμητρα Κοκκίδου, είναι καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Είναι γυναικοκτονία, κυρία Κοκκίδου?
Καταρχήν δεν άρχισε τώρα η συζήτηση, ο διάλογος για το αν θα πρέπει να είναι ανθρωποκτονία ή γυναικοκτονία. Έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια. Το ξαναείπαμε, μπήκε στο δημόσιο διάλογο λίγο πιο επιτακτικά με την δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, τη γυναικοκτονία. Και γενικά τώρα με την περίπτωση αυτή ξαναφούντωσε ο διάλογος. Ξέρετε, ο διάλογος αυτός δεν είναι ένας αθώος διάλογος. Οι όροι που χρησιμοποιούμε δεν είναι καθόλου ουδέτεροι. Δεν είναι δηλαδή ένας θεωρητικός διάλογος να δώσουμε τον ορισμό, την ορολογία κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αντιπροσωπεύει μια διαχρονική πραγματικότητα άνισου κινδύνου που έχουν οι γυναίκες. Εάν θα χρησιμοποιήσουμε... το θέμα είναι πώς θα τον δούμε ως κοινωνία το φαινόμενο. Η διαμάχη για τον ορισμό αφορά δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία θα θελήσει να το κατανοήσει. Δηλαδή θα κατανοήσει το φαινόμενο αυτό με όρους γενικής εγκληματικότητας. Γιατί η ανθρωποκτονία είναι το να υπάρχει και ένας φόνος μιας γυναίκας στο πλαίσιο μιας ληστείας, έτσι. Ή θα το δει έμφυλα. Αυτό είναι το θέμα. Οι γυναικοκτονίες λέγονται γυναικοκτονίες, θέλουμε να λέγονται γυναικοκτονίες, επειδή τα θύματα τους στοχοποιούνται λόγω του φίλου τους, επειδή ένα μεγάλο μέρος των ανδρών αντιλαμβάνεται τις γυναίκες, θα το λέγαμε, ιδιοκτησιακά. Και κατά τη γνώμη, η άρνηση του όρου γυναικοκτονία συνιστά, αν θέλετε, και ένα συγκαλυμμένο μισογενισμό. Δηλαδή, αν δείτε, να πω ένα στοιχείο μόνο, με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ, 50.000 γυναίκες το χρόνο δολοφονούνται από άντρες της οικογένειάς τους. Αν δούμε το αντίστροφο, πόσοι άντρες δηλαδή δολοφονούνται από γυναίκες της οικογένειας, αυτό είναι μηδαμινό. Άρα οι όροι με αυτή την έννοια είπα στην αρχή, ότι
δηλαδή είναι
δεν
ποσοτικό
είναι
το θέμα, κυρία Κοκκίδου.
Όχι, δεν είναι ποσοτικό. Δεν είναι ποσοτικό. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες, να το πω λίγο διαφορετικά, η άρνηση, η αμφισβήτηση της εγκυρότητας του όρου γυναικοκτονία φέρνει στο προσκήνιο τις επιπτώσεις της έμφυλης ανισότητας. Δηλαδή, όταν λέμε γυναικοκτονία, αποκαλύπτουμε και τις βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις και τις άνισες, αν θέλετε, σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλλα. Ας πούμε, τώρα αισθάνθηκε στο παρόν ζήτημα, αισθάνθηκε την ελευθερία να σκοτώσει την Καρολάιν, όχι τυχαία, επειδή ήταν η γυναίκα του, επειδή τη θεώρησε, ας το πούμε, κτήμα του. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν κατά του όρου. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι νομικά δεν είναι δόκιμος, όρος, ότι επιφυλάσσει τις γυναίκες μια ειδική μεταχείριση, ότι είναι περιττός γιατί καλύπτεται από το ευρύτερο όρο της ανθρωποκτονίας. Θα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες στοχοποιούνται λόγω του φύλου τους και λόγω των άνισων σχέσεων εξουσίας που υπάρχει. Ο όρος ανθρωποκτονίας δεν μας λέει τίποτα για τις σχέσεις των ανδρών και των γυναικών. Δεν μας λέει τίποτα για το γεγονός ότι η γυναικοκτονία είναι, αν θέλετε, μια ακραία μορφή έμφυλης βίας. Δεν μας λέει τίποτα ότι διαπράτεται με κίνητρο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου πάνω στις γυναίκες. Δηλαδή δεν αναδεικνύει τις πατριαρχικές αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες βρίσκονται πολύ πιο κάτω, είναι υποταγμένες, αν θέλετε, στην ανδρική εξουσία. Και δείτε, σε πάρα πολλές δολοφονίες οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να διαφωνούν, έτσι. Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλουν να χωρίσουν, μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι, να εργαστούν ή οτιδήποτε. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, εγκλήματα που διαπράττονται σε ένα πλαίσιο εμπεδωμένων πατριαρχικών σχέσεων εξουσίας, ανδροκρατικών αντιλήψεων, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες θα πρέπει να είναι υποτελείς των ανδρών. Άρα λοιπόν, αν τα πούμε ανθρωποκτονία, αφαιρούμε αυτόν τον έμφυλο χαρακτήρα της εγκληματικής πράξης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καθιερωθεί ο όρος, έστω επιστημονικά?
Επιστημονικά βεβαίως, αν δείτε και το Ευρωπαϊκό Συντούτο της Ισότητας των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το επίσημο συντούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ορίζει. Ορίζει ότι η γυναικοκτονία είναι δολοφονίες των γυναικών και των κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους. Και φωτογραφίζει μάλιστα τη δολοφονία της γυναίκας είτε ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο ή το βασανισμό και τη δολοφονία ως αποτέλεσμα μισογυνισμού. Επίσης αναφέρει τη δολοφονία των γυναικών και των κοριτσιών ως εγκλήματα για λόγους τιμής, ότι και αυτά εντάσσονται εκεί στις γυναικοκτονίες, και σε άλλες δολοφονίες, όπως ξέρω εγώ, οι στοχευμένες δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο των ένοπλων συγκρούσεων. Και αυτές γυναικοκτονίες τις ονομάζει. Και αν θέλετε και το τελευταίο στα νέα του Σαββατοκυριακού, υπήρχε ένα αφιέρωμα στις γυναικοκτονίες και η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, αναφέρεται στον όρο γυναικοκτονία και το εξηγεί. Και λέει ότι επί δεκαετίες αυτά τα ονομάζαμε έτσι, τα καλύπταμε έτσι, με εφημισμούς, έγκλημα πάθους ή για λόγους τιμής, εμβρασμό ψυχής, και το χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Και όχι μόνο το χρησιμοποιεί, αλλά ουσιαστικά μας λέει ότι είναι καιρός να εξαλειφθεί και αυτός ο κυρίαρχος σεξιστικός λόγος που επιρρύπτει την ευθύνη για τα γυναικοκτονικά φαινόμενα στις ίδιες δολοφονημένες γυναίκες. Διότι αυτή τη ρητορική της κουλτούρας του βιασμού που λέμε, δηλαδή ότι φταίει η γυναίκα, να ρίχνουμε το φταίξιμο στη γυναίκα ή γιατί βιάστηκε ή γιατί δολοφονήθηκε, το είδαμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση να αναπαράγεται. Και ένα τρίτο σημείο στο οποίο υπάρχει και ένα αίτημα γενικώς, ένα αίτημα από πάρα πολλές συλλογικότητες και από θεσμούς κλπ, είναι να εισάγουμε στο δίκαιό μας τη γυναικοκτονία ως νομικό ορισμό, ως ένα πολύ συγκεκριμένο αδίκημα το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί νομικά, το οποίο σχετίζεται με τα πολιτισμικά συμφραζόμενα που θέλουν τη γυναίκα να έχει αυτήν τη συγκεκριμένη θέση. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας μας μιλάει για το κενό που υπάρχει σε αυτό το δικαιακό σύστημα. Και υπάρχουν πάρα πολλά κράτη και στη Λατινική Αμερική, που ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικοκτονιών, που αυτό το έχουν ως χωριστό αδίκημα. Και να σας πω ότι αν υπάρχει μια σωστή αποτύπωση και ένας σαφής χαρακτηρισμός ως γυναικοκτονιών και όχι ως ανθρωποκτονιών γενικώς, αυτό θα συμβάλλει στο να αναδείξουμε και το μέγεθος που έχει το φαινόμενο και τα κίνητρα του φαινομένου.
Θεωρείτε ότι έτσι, η παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να είναι ένας προάγγελος της κάλυψης αυτού του νομικού κενού που υπάρχει?
Δεν ξέρω σε αυτό, αλλά νομίζω όμως ότι μπορεί να συμβάλλει όταν πρόσωπα του κύρους αυτού το θέτουνε. Και δεν το θέτουνε μόνο, σας λέω, και πάρα πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί. Τώρα σε λίγες μέρες
ναι.
Και το Δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων θα στείλουμε επιστολή με αυτό. Αλλά ξέρετε ότι αν το έχουμε έτσι σαφώς αποτυπωμένο, αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο που γίνεται η καταγραφή τους. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε σωστή καταγραφή, θα καθορίσει και τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί αυτό ένα έγκλημα από τις δικαστικές αρχές. Και βεβαίως προφανώς θα συμβάλλει και στην ορατότητα του φαινομένου, θα δείξει ότι έχει μια κοινωνικοπολιτισμική διάσταση, θα φέρει στην επιφάνεια, αν θέλετε, και τη συνοχή των κοινωνιών.
Αυτό θα είναι, κυρία Κοντίδου, αν μου επιτρέπετε, θα είναι πολύ καλό, βέβαια, γιατί δεν θα υπάρχει και αυτή η γενίκευση. Είπατε στην αρχή κάτι που είναι αρκετά βαρύ. Είπατε δηλαδή ότι όποιος δεν δέχεται τον όρο γυναικοκτονία, τέλος πάντων νομικός ή οτιδήποτε, αυτό υποκρύπτει μισογυνισμό.
Περιέχει, ναι, διότι δεν αποδέχεσαι τα συγκεκριμένα κίνητρα, το συγκεκριμένο χαρακτήρα.
Και επειδή μας δώσατε και κάποιους αριθμούς, αλλά είπατε τελικά δεν είναι ποσοτικό το θέμα.
Μήπως δεν τώρα είναι μόνο ποσοτικό.
Ωραία, ναι. Μήπως τώρα σε μία περίπτωση, μιλάμε τώρα για κοινωνίες, τέλος πάντων εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις, αλλά εν πάση τόσο όπου ένας βαθμός ισότητας και μέσα στα σπίτια και μέσα στις οικογένειες λειτουργεί. Έτσι δεν είμαστε τώρα μία ανδροκρατούμενη κοινωνία με την έννοια που ίσως να. Έτσι δεν είναι.
Είμαστε.
Εντάξει, δεν είμαστε στην ακραία μορφή, δεν ξέρω πώς να το πω.
Να σας το πω με βάση τα νούμερα. Να σας το πω με βάση τα νούμερα.
Όχι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Επειδή υπάρχουν και περιπτώσεις.
Όχι, επειδή μου λέτε να σας απαντήσω. Ναι, μου λέτε ότι δεν είμαστε. Και σας λέω είμαστε. Να σας απαντήσω γιατί είμαστε όμως. Είμαστε στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ουσιαστική ισότητα των φύλων, αν αυτό σας λέει κάτι. Και οι κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει το θέμα της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, σε αυτές τις κοινωνίες ένα, αν θέλετε, αποτύπωμα είναι και το ποσοστό της έμφυλης βίας. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλα, και γενικώς ως Ευρώπη, έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά έμφυλης βίας, είναι ότι δεν έχουμε προχωρήσει στο θέμα της ουσιαστικής ισότητας. Άρα πάσχουμε σε σχέση με αυτό, έτσι, για να μην λέμε ότι θέλουμε.
Εντάξει, σε σχέση με την Ευρώπη πάσχουμε σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
Καταλάβατε.
Όχι, και εγώ άλλο σας λέω.
Ο δείκτης ισότητας των φύλων είναι το επίσημος.
Ωραία,
δείκτης,
εγώ σας λέω, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά σε σχέση με την Ευρώπη, επειδή η Ελλάδα είναι Ευρώπη, τέλος πάντων, αν θέλετε, με βαφτίσια, ας πούμε, και όχι επί της ουσίας, έτσι, σε πάρα πολλά θέματα είμαστε στις τελευταίες ή στην τελευταία θέση. Δεν θέλω να πω αυτό, θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Δηλαδή, στις περιπτώσεις τις λίγες, τις λιγότερες, τις εξαιρέσεις, που έχουμε, ας πούμε, απευκταίο ένα έγκλημα όπου θύμα είναι, ας πούμε, ο άντρας του σπιτιού, έτσι. Εκεί τι πρέπει
είναι
να λέμε.
Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά.
Πολύ μικρά, εγώ δεν λέω, αλλά δεν έχει.
Πολύ μικρά.
Είναι μικρά, εντάξει.
Δεν αντιμετωπίζεται αυτό ως κοινωνικό φαινόμενο προφανώς, έτσι, γιατί είναι μεμονωμένα τα περιστατικά αυτά.
Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που λέτε. Υπάρχει και στις περιπτώσεις αυτές, τις περισσότερες φορές, αν δείτε τα συγκεκριμένα στοιχεία, είναι αποτέλεσμα μιας ισορρευμένης κακοποίησης, την οποία έχει υποστεί η γυναίκα. Είναι δηλαδή και αυτό τέτοιο αποτέλεσμα στις περισσότερες φορές.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή φαντάζομαι παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, διαβάζετε και την αρθρογραφία σχετικά με το τελευταίο αυτό το έγκλημα στα αγγλικά νερά. Ήταν και η αφορμή για τη σημερινή συνομιλία μας.
Ναι.
Πώς κρίνεται το δημοσιογραφικό λόγο?
Κοιτάξτε, ο δημοσιογραφικός λόγος δεν είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που υπάρχει και σε άλλες καλύψεις. Είτε γενικώς ζητημάτων βιασμών, γενικώς τα ζητήματα της έμφυλης βίας. Ευτυχώς φύγαμε λίγο από τα εγκλήματα τιμής και τα εγκλήματα πάθους, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά ακούμε πια, και τώρα ακούσαμε, πάλι την οικογενειακή τραγωδία την ακούσαμε, ότι έχασε τον έλεγχο γιατί θα έφευγε από το σπίτι με το παιδί, είπε να χωρίσουνε κλπ. Δηλαδή είδαμε και το victim blaming, να κατηγορούμε και το στη συγκεκριμένη περίπτωση την δολοφονηθήσα, έτσι. Το είδαμε και αυτό.
Καλά, όχι αυτό, αλλά η οικογενειακή τραγωδία δεν ήταν τώρα το όλο σκηνικό.
Όχι, η οικογενειακή τραγωδία είναι να πάτε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και να πέσετε με το αυτοκίνητό σας πάνω σε ένα άλλο και να ξεκλειριστείτε. Η οικογενειακή τραγωδία
είναι θύματα όλα τα μέλη της οικογένειας προφανώς.
Και δεν είναι αυτό είναι από κάποιον άλλον εξωτερικό λόγο. Εδώ πέρα έχουμε έναν άντρα που σκοτώνει μια γυναίκα που θέλει να επιβεβαιώσει, αν θέλει, την εξουσία του, οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι τραγωδία. Την δολοφόνησε. Είναι γυναικοκτόνος, καταλάβατε. Η οικογενειακή τραγωδία είναι να πέσει το αεροπλάνο και να χαθούνται δύο μέλη της οικογένειας. Αυτό είναι τραγωδία.
Χτυπάμε ξύλο.
Εδώ είναι σαν να αποκρύπτουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Η ίδια συνταγή, όπως σας είπα, ακολουθούνται και στις περιπτώσεις των βιασμών. Όπου τότε, ας πούμε, πολύ συχνά λέγεται ότι ποια ήταν η συμπεριφορά του θύματος, τι φόραγε, γιατί κυκλοφορούσε, ή τι εθνικότητα είναι κλπ.
Συγγνώμη να ρωτήσω τώρα για να κάνουμε τη συζήτηση. Εσείς δεν είπατε πριν όμως ότι ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις που τα θύματα είναι άντρες, στην πραγματικότητα αυτοί φταίνε?
Δεν είπα ότι αυτοί φταίνε, είναι αποτέλεσμα.
Αυτό δεν λέτε. Της βίας που έχουν ασκήσει, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε έχει συμβεί.
Λέω, στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε γυναίκες να δολοφονούν μέλη της οικογένειας, που είναι πάρα πολύ λίγες,
Έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα στη Γαλλία, έτσι, με την γυναίκα που αθώθηκε γιατί σκότωσε τον άνθρωπο που την κακοποιούσε από παιδί και με το φόβο ότι θα κακοποιήσει και το παιδί που απέκτησε από αυτόν, από τον πατριώτη που την παντρεύτηκε στη συνέχεια, αθώθηκε.
Πάντως η οικογενειακή τραγωδία κρύβει την ανάληψη ευθυνών. Δεν είναι ατυχαίο γεγονός, είναι ευθύνη του γυναικοκτόνου. Επίσης, όταν λέμε η άτυχη γυναίκα.
Συγγνώμη, αυτό τα εσόβια θα τα φάει έτσι κι αλλιώς αυτός ο άνθρωπος, έτσι.
Καλά, τα εσόβια είναι σε λίγα χρόνια.
Ανάληψη ευθυνών μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για το τι ποινή θα λάβει κλπ. Σας μιλάω όταν λέμε οικογενειακή τραγωδία, τι σημαίνει αυτό, τι μήνυμα δίνουμε προς τα έξω. Κρίνει την ευθύνη του γυναικοκτόνου η οικογενειακή τραγωδία. Και όταν πούμε δολοφονήθηκε και το πούμε στην παθητική, λέω παράδειγμα. Αλλιώς να πούμε δολοφονήθηκε και αλλιώς να πούμε τη δολοφόνησε. Σας λέω ένα άλλο παράδειγμα για μήπως γίνει πιο κατανοητό. Ή το άτυχη γυναίκα. Δεν είναι η κακιά στιγμή, δεν έτυχε.
Εντάξει, το δολοφονήθηκε και τη δολοφόνησε, εγώ προσωπικά δεν έχω έτσι, δεν βλέπω κάποια διαφορά στην ερμηνεία, ας πούμε, της φράσης.
Το ένα είναι ενεργητικής φωνής και το άλλο υποθετική. Και όταν λέμε τη δολοφόνησε, βάζουμε και την ευθύνη κάποιου που έχει διαπράξει αυτό το έγκλημα.
Γιατί όταν λέμε δολοφονήθηκε, μόνος του δολοφονήθηκε ο άνθρωπος.
Όχι, αλλά σας δίνω κάτι.
Δεν κατονομάζει το δράστη, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αυτό.
Αποφεύγεις να ρίξεις την ευθύνη στο
δράστη. Και το ζήτημα και
της
αξιοπρέπειας, δηλαδή όλα αυτά τώρα με τα ημερολόγια κλπ. Λίγη αξιοπρέπεια σε μια δολοφονημένη.
Το οποίο αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν και τετράδιο ασκήσεων, λέει. Δεν ήταν ακριβώς ημερολόγιο.
Ό,τι και να ήταν. Όλες οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα και οι άνδρες, όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό.
Κύριε Κογκίδη, επειδή θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Σχετικά με την υπόθεση της παρενόχλησης των φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο, είχε γίνει ΕΔΕ. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, αυτά που έχουν πάει στον εισαγγελέα δεν γνωρίζω την έκβασή τους. Αυτά εδώ τα χειρίζεται το αρμόδιο όργανο. Τώρα, σε σχέση με το γεγονός ότι στη συνάντηση που είχαμε με τις Βρετανικές Αρχές, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τον Γενάρη, είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη δομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την είχαμε κοινοποιήσει προς τα έξω. Δυστυχώς το θέμα αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Ακόμη δηλαδή δεν έχουμε, 6 μήνες μετά, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα. Αυτό έχω να σας πω στο παρόν.
Κυρία Κογκίδου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.